isäntänä Tapani Ruokanen.
Tervetuloa hyvät ihmiset seuraamaan isäntänä Tapani Ruokanen keskustelua. Tällä kertaa minun vieraani on Jukka-Pekka Pietiäinen. Ja dosentti, historioitsija. Ja hän on kirjoittanut kirjan ulkoministerin kujan juoksu. Rudolf Holsti ja skandaali Genevessä. Mä juuri totesin tässä tohtori Pietiäiselle, että on häpeä meidän koululaitokselle, että tästä henkilöstä ei tiedetä juuri mitään. Ei opeteta koskaan eikä kerrota. Hän sattuu olemaan semmoisessa historian saumassa siellä itsenäisyyden ja sotien välissä, että hän oli huomattava henkilö silloin Suomen kannalta ja myös kansainvälisesti, mutta hän ei ollut enää sillä tavalla otollinen ilmeisesti sodan jälkeen, vai miten se oikein oli, Jukka-Pekka?
No niinhän se oli, ja ennen aikaa on vähän huonosti tunnettua, vaikka ajattelen, että tästä 30-luvun totalitarismin noususta olisi syytä tietää ja tuntea enemmän, koska jos me ajatellaan nykyaikaa, niin tiettyjä samansuuntaisia piirteitä on tälläkin hetkellä olemassa.
Kyllä, me elämme semmoista aikaa, jossa on valitettavan paljon semmoisia samanlaisia piirteitä. Valitettavan sen takia, että viimeksi ne eivät ainakaan johtaneet niinkään hyvää.
Joo, juuri niin. Mutta tilanne oli sikäli Suomen itsenäistymisen jälkeen toisenlainen, että demokratia oli monissa maissa aika uusi ja lapsenkengissä oleva aate. Ja sitten meillä oli vielä uutena kommunismi.
Kyllä.
Niin nämä kaikki asiat kyllä mulle ainakin tekee tämän tutkimusaiheen mielenkiintoiseksi. Mä oikeastaan haluaisin lisätä tässä yhden epiteetin itsestäni, kun totesit tuon dosenttuurin, niin mä olen eläkeläinen. Ja itse asiassa tämä kirja, jos Holstista mä oon tehnyt väitöskirja, joka ilmestyi vuonna 1986. Ja sitten kun mä jäin 2019 joulukuussa eläkkeelle, niin mun piti kirjoittaa Kanavalehteen Holstista yksi artikkeli, joka perustuu yhteen lähteeseen, mikä on tossa. Ja sitten loppiaisena 20, niin tilanne riistäytyi käsistä ja tulikin 450-sivuinen kirja.
Eli tässä on Kanavan kirjoitus itse asiassa vähän laajennettu.
Joo, mä kirjoitin sitten Kanavaan toisen.
Aivan.
Toisen artikkelin, mutta joka tapauksessa näin tapahtuu.
Hyvä, ja kiitos tästä kirjasta. Tämä oli hyvä asia, että kirjoitit, koska esimerkiksi allekirjoittanut on yksi, joka olisi jäänyt muuten aika tuntemattomaksi.
Joo. Itse asiassa useampikin arvioitsija on sanonut, että kiitos, että palautit Holstin meidän muistiimme.
Kyllä, ja tästähän on sanottu tästä kirjasta, että yksi vuoden parhaita historiateoksia. Eli se on saanut erittäin positiivisen vastaanoton. Ja ehkä aika on nyt myöskin vähän kypsä ymmärtämään henkilöä, joka ei suoraan asetu niihin tarinoihin, jotka on virallisia kertomuksia Suomen historiasta tuolta ajalta.
Joo, yksi, minkä takia Holstia on ehkä unohdettu, on se, että se poliittinen ryhmä, mitä hän edusti, eli tällaiset länsimieliset liberaalit, he meidän politiikassa kuihtu pois itse asiassa.
Eikä niitä näy vieläkään siellä.
No, olisi syytä.
Niin.
Mutta että tietysti niin kuin tämä oli. Ja sitten kun Holsti ei, on väärin sanoa, että hän ei olisi piitannut sisäpolitiikasta, mutta ei keskittynyt siihen. Ja sillä tavalla hän ei ollut tätä niin kuin poliittista keskustelua. Meillähän on erittäin näitä liberaaleja, edistysmielisiä poliitikkoja, kyllä merkittäviä, jotka on pysynyt kansakunnan muistissa paremmin. Mainitaan vain K.J. Stolberg ja Risto Ryti esimerkiksi.
Aivan.
Tai Heikki Ritavuori, josta on vastikään ilmestynyt kanssakirja.
Kyllä, kyllä. Tämä sun väitöskirjasi oli Rudolf Holsti, lehtimies, tiedemies, poliitikko 1881-1919. Ja se on todella näkyy tässä Holstin otteissa, että hän on myöskin lehtimies, eli hän on journalisti. Ja ehkä puheissaan vähän liikaakin journalisti. Sieltä tulee aika tiukkojakin kannanottoja.
Joo, joo. Holsti otti välillä kantaa aika tiukasti
niin,
ja
niin.
Toisaalta tämä, että hän on journalisti, niin antoi hän myös, hän oli siis Helsingin Sanomien Lontoon kirjeenvaihtaja, mistä tuli 10-luvulla. Ja mistä tuli siis se, että hän puhui englantia, mikä oli erittäin harvinaista Suomen itsenäistymisen alkuvuosina. Ja sitten maailmansota, siis ei puhuttu ensimmäisestä maailmansodasta, vaan maailmansodasta.
Niin, silloin ei vielä toista tiedetty.
Niin, hän kirjoitti semmoista vihoittain ilmestyvää teosta kuin Maailmansota, joka on, mun mielestä se on älyttömän hyvä kirja.
Edelleenkin.
Joo, ja sillä oli vaan vähän kurja kohtalo, koska vuonna 1916, kun hänen piti alkaa kirjoittaa Itärintaman tapahtumista, niin sensuuri, Suomi ei ollut siis itse, kielsi kirjan ilmestymisen. Ja jo ne viimeiset vihot oli sellaisia, että sensuuri oli mustannut sieltä välillä jopa puoli sivua. Ja sitten se päättyy se kirja sivulle muistaakseni 604 kesken lauseen. Mutta siis Joe Lehtonen, joka oli Holstin kaveri, niin sanoi, että hän ei viitti mennä Holstille, koska se on niin jotenkin lapsellinen sotainnostuksineen. Ja tämä, että hän oli innostunut analysoimaan sotatapahtumia, oli sikäli merkittävä, että Holst oli pasifisti. Niin. Mutta hän oli löytänyt sen tutkimuskohteen. Hän oli ihan innoissaan, kun hän saattoi ulkomaisista lehdistä muualtakin niin analysoida tätä mielenkiintoista tapahtumaketjua.
Tämähän on mielenkiintoinen yhdistelmä. Vaikea kuvitella, että minkälaisen vaikutuksen hänen kohtaamisensa, Rudolf Holstin kohtaaminen olisi ajatellut. Hän näyttää tuollaiselta pieneltä, melkein kaljulta mieheltä, jolla on ei ehkä niin vaikuttavaa näkyä, mutta kerrotaan, että hänessä oli karismaa.
Joo, ja hän oli hyvä seuramies ja itse asiassa niin hän oli terveydeltään heikko. Joo. Koko aikuisiän ja se varmaan näkyy tässä habituksessa sitten kanssa, että kyllä, hän ei harrastanut urheilua.
Aika hento tuommoinen, joo, heitäröinen.
Mutta sitten eräs mun ystäväni totesi, kun hän katsoi Holstia ja Holstin kohdalla on puhuttu paljon alkoholista ja alkoholismista, niin hän sanoi, että ei, toi on juopon näköinen mies.
Ei ole sillä tavalla rypistynyt.
Joo, ja mä vähän niin kuin samoilla linjoilla, kyllä se Holsti käytti sitä alkoholia, mutta että tämä hänen alkoholisminsa ja käyttäytymisen muun muassa siellä Genevessä, niin tuossa kirjassa ihan siis lähteisiin tukeutuen, niin musta on ollut aika jännää, että aika moni arvioitsija nostaa sen alkoholin, vaikka mä yritän niin kuin vähän niin, toppuutella, niin, että arvioikaa näitä tapahtumia nyt myös riippumatta siitä, se on vaan niin pitkään elänyt myytti. Myytti on ehkä liian voimakas sana, mutta tarina, joka tapauksessa se saa välillä korosteisen vaikutelman.
Aivan.
Kyllä
aivan.
Niitä oli muitakin, jotka alkoholia käyttivät ja erityisesti diplomaatit, joilla ei ollut sitten kieltolakia esteenä ja kun oltiin tuolla maailmalla.
Näinhän se on ja diplomaatit ovat kautta aikojen olleet aika kovia.
Ammattitauti.
Kyllä, kyllä näin se taitaa olla. Holstin taustahan oli, sehän oli siis Äänekoskelta tämä suku, pappis, virkamiessukua ja
Suomessa myös. Suojoki.
Kyllä. Ja luokkakavereita oli semmoisia suomalaisia bolshevikkeja kuin Otto Ville Kuusinen ja Edvard Jylling.
Joo, paitsi että Otto Ville Kuusinen oli suomettarelainen.
Niin, siinä vaiheessa vielä, joo.
Ja siinä oli jopa sellainen, että nämä nuoret miehet, Kuusinen oli jyväskyläläisen vanhasuomalaisen lehden ja Holsti oli nuorsuomalaisen lehden toimittaja.
Eikä no niin tavallaan toisinpäin nämä roolit, että Holsti on pysynyt liberaalina koko ajan, mutta Kuusinen on vaihtanut puolta.
Niinpä, joo.
Kyllä. Mutta näinhän tietysti on silloin, kun ollaan viime vuosisadan alussa, jolloin kaikki on vasta syntymässä se
Suomi ja niin,
se maailma, mikä sitten syntyy ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Että näin se on. Mutta Holstin kai kunniaksi voi sanoa sen, että hän on ollut aina demokratian kannattaja.
No se pitää paikkansa. Ja se on se suuri linja Holstissa.
Kyllä.
Ja se on se huoli, mikä hänellä tuli nousevista diktatuureista Euroopassa. Ja Holstihan oli äärimmäisen saksalaisvastainen. Se oli isompikin huoli, koska tuntuu melkein vähän hassulta se, että hän vihasi keisarillista Saksaa. Hän ei pitänyt Weimarin Saksasta ja hän oli kauhistuksissaan Hitlerin Saksasta. Eli se on se Holstin politiikan pitkä linja. Ja sitten niin tuossa 20-luvun alkupuolella jo niin yksi suomalainen diplomaatti sanoi, että ketään ei vihata Berliinissä niin paljon kuin Holstia. Niin. Eli hän oli onnistunut sitten myös niin kuin tämän maineensa, koska hän oli kärjekäs niin. Henkilö. Niin
Lehtimies,
joo.
Mutta se on jännä kyllä, että hän ei oiva, vaikka sehän olettiin, että kun saksalaiset olivat tulleet Suomen sisällissodan vapaussodan niin kuin aikana Suomeen ja auttamaan, että kyllähän se linja on yksi linja, joka Suomessa tulee pysymään, ettei se kovin nopeasti.
Joo, Holstihan melkein sitten liiotteli sitä suomalaisten saksamielisyyttä.
Niin.
Ja sitten niin tämähän sitten, siis tämä irtaantuminen saksalaissuuntauksessa tapahtui vasta, kun keisarillinen Saksa romahti syksyllä 18 maailmansodassa. Ja Holstihan oli muuten jo siinä Tokoin hallituksessa 1917. Hän oli salkuton senaattori, ikään kuin jonkunlainen ulkoministeri. Ja sitten kun Suomen itse tarvitti Lontooseen ja Pariisiin.
Ja hän puhui myös ranskaa.
Puhuu, joo. Itse asiassa ranska oli varmaan ehkä jossain vaiheessa hänen vahvin kielensä, koska se oli diplomatian
kyllä,
kieli.
Kyllä, se oli diplomatian kieli, joo. Ja tämä kirjan nimi on Ulkoministerin kujan juoksu. Eli nyt varmaan katselija tai kuulija haluaa jo tietää, että mitä siellä Genevessä tapahtui. Mikä tämä skandaali Genevessä oikein oli?
Joo, tämä vaatii ehkä vähän pidemmän selityksen, mutta et mua vähän nolottaa, että tämän kirjan tekeminen venyi näin pitkälle, koska mulla on ollut jo hyvin kauan eräs lähde, joka valaisee asiaa. Siis meidän ulkopolitiikan tutkijat käyvät yleensä Tukholmassa, he voivat käydä Pariisissa, he käyvät Lontoossa, he käyvät Yhdysvalloissa. Mutta mä sain joskus jo tuolla 80-luvulla tärkeimpiä maita, tai mistä voi löytyä parhaiten lähteitä, ovat sellaiset, jolla on hyvä diplomaatti Helsingissä tai hyvä ulkoministeri. Ja päätin lähteä tuonne Kööpenhaminaan, Tanskan ulkoministeriön arkistoon ja sitten Norjan ulkoministeriön arkistoon. Ja sieltä löytyi niin kuin todellinen jättipotti. Se ei ole pitkä asiakirja, mutta se on Norjan ulkoministerin Haldan Kuutin kuvaus tämmöisiltä Geneven päivällisiltä, jotka järjestettiin Kansainliiton yleiskokouksen päätteeksi 26.9.1938. Ja Holsti sinne äärimmäisen aggressiivisen puheen. Ja sitten niin kuin saksalaisetkin väitti, että siellä kuunneltiin Hitlerin radiopuhetta ja että Holsti olisi loukannut Hitleriä. No ei kuunneltu radiopuhetta ja oikeastaan ei voi sanoa, että Holsti loukkasi Hitleriä. Hän laski leikkiä Hitlerin kustannuksella, mikä tietysti ei välttämättä ollut kovin viisasta, kun muistetaan, että Hitler oli tuolloin maailman mahtavin mies. Mm. Ja sitten Kansainliiton yleiskokouksen presidentti oli Irlannin pääministeri Eamon de Valera. Ja irlantilaiset siis isännöi tämmöistä noin 50 hengen päivällistä, jossa oli näitä eri valtuuskuntia, niin kuin sanotaan first delegates. Ja Holstista oli ollut tulossa sen kansainliitoksen puheenjohtaja, eli presidentti, mutta sitten eräs suomalainen, hänen entinen ystävänsä torpedoi hankkeet ja sitten De Valera valittiin siihen. Mutta Holstin arvostusta kuvaa, että rouva Liisa Holsti oli plaseerattu sitten De Valeran viereen. Ja kun ei kuunneltu ja se puhe oli, niin irlantilaiset toi semmoisen melko lyhyen englanninkielisen referaatin sinne päivällisille. Ja siellä oli, siellä porukka istui noin 12 hengen pöydissä. Ja Holsti päätti ryhtyä kääntämään sitä sitten ranskaksi, tätä referaattia. Ja sitten hän yltyi itse asiassa kääntäessään niin laittamaan sinne väliin omia sutkautuksiaan, kitkeriä huomautuksiaan. Ja sitten haudan kuut, kun kirjoittaa tämän silminnäkijäkuvauksen, mikä on aika mielenkiintoinen, niin hän miettii siinä, että minkä takia Holsti, sen lisäksi, että hän oli saksalaisvastainen, niin minkä takia hän sortuu tällaiseen, että kuutkin olisi mieluummin kuunnellut sen niin kuin mahdollisimman hyvän käännöksen. Ja kuutin arvio on se, että Holsti halusi naurattaa pöytäseurueen naisia. Ja sitten, niin, mutta se, että Holsti olisi juonut pari trinkkiä liikaa, niin se ei pidä paikkaansa, koska hän oli vähän sairas mies ja he lähtivät sieltä aika nopeasti pois. Ja sitten kuuluu itse asiassa, siellä ei ollut ketään saksalaista, koska Saksa ei kuulunut Kansainliittoon, vaikka saksalaiset väitti, että heillä on niin kuin jotain levis, mutta et ei niin kuin merkittävästi, että kuut oli siinä se niin kuin paras lähde ja kuuttia ei voi pitää vihamielisenä, koska hän oli entinen Helsingin Sanomain Kristianian tai Päivälehden ja Helsingin Sanomien Kristianian kirjeenvaihtaja. Eli hän oli poliittisesti samalla kannalla kuin Holsti, mutta häntä ärsytti se. Ja sitten Holsti, kun he lähtivät rouva Liisa Holstin kanssa sieltä päivällisiltä pois, niin he tapasivat, Holsti sanoo, emme jääneet edes nauttimaan liköörejä ja sikaareja. Mutta he tapasivat muutamia tuttuja, joille Holsti käänsi vähän lisää sitä. No miksi he lähti pois? No Holsti oli väsynyt ja sairas. Ja toinen oli, että Suomen hallitus oli päättänyt kansainvälisen tilanteen ja kiristyneen, Suomenlahdella kärjistyneen tilanteen vuoksi, niin kutsua Holstin palaamaan mahdollisimman nopeasti Helsinkiin. Ja tämä oli kansainvälisesti erittäin kriittistä aikaa, koska Tšekkoslovakian kriisi oli ylimmillään ja sitten Münchenin sopimus syntyi pari päivää tai puolitoista vuorokautta myöhemmin, jolla maailmansodan syttyminen torjuttiin, mutta toki vain väliaikaisesti.
Hyvä. Me menemme Jukka-Pekka Pietiäisen kanssa pienen mainoskatkon jälkeen vähän syvemmälle, että mitä oikeastaan tapahtui ja paljonko tämä maksoi Holstille.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Näin siis Rudolf Holsti piti hauskaa, tai viihdytti naisia nykyisin, eli ilmoitettiin, niin kuin kerrot Jukka-Pekka Pietiäinen tässä kirjassa, että Suomen ja Saksan välillä ei voi olla hyviä suhteita niin kauan kuin Holsti on ulkoministeri.
Mutta siinä tilanteessa Holstin ero oli jo selvä, että saksalaiset tuli vähän niin kuin haaskalle.
Se tuli haaskalle ja halusi ottaa pisteet itselleen.
Joo, ja erityisesti Helsingin lähettiläs Wiebert von Blücher.
Joka sekaantui Suomen asioihin koko ajan.
Joo, ja hän inhosi Holstia alusta alkaen. Ja joku sanoi että von Blücherin pitää olla paavillisempi kuin paavi, niin. Koska taustoja en tunne sen enempää, mutta hän oli hakenut kansallissosialistisen puolueen jäsenyyttä, mutta häntä ei ollut hyväksytty.
Ja siitäkin voi.
Sitten jos me ajatellaan näitä Holstin eron syitä, niin siinä oli terveydellisiä syitä ja taloudellisia syitä.
Niin,
ja sitten niin kuin, hallitustovereiden sekä puolueiden että ministerien luottamus, koska Holsti Sol oli Genevessä ja ajoi niin kuin omaa poliittista linjaa. Ja tässä on taustalla tämä taloudelliset syyt sitä kautta, että mainitsit sen maatilan, missä hän on syntynyt, niin Holstin isä meni vararikkoon.
Ai niin.
Ja Holstilla ei ollut koskaan tällaista omaisuutta ja hän joutui koko ajan niin kuin kamppailemaan taloudellisten vaikeuksien kanssa. Yksi suuri asia siinä oli se, että Holsti erosi. Ja se avioero oli kallis ja Holstia vähän jäyti se, että hyvää tarkoittava neuvo rouva Holstin, siis tämän ensimmäisen vaimon erään asianajajan pakeille ja siitä tuli erittäin kallis avioliitto. Ja sitten hän meni aika pian sen jälkeen niin oman sihteerinsä kanssa naimisiin, jonka kanssa hän oli käynyt muun muassa Stanfordissa vuonna 30. Ja siitä avioliitosta tuli onnellinen ja siitä syntyi kaksi poikaa, 33 ja 35 syntyneet.
Mennään kohta siihen, sä oot heidät tavannutkin ja jutellut, käyttänyt tutkimuksia. Kyllä, kyllä. Tämä Holstihan oli, niin kuin totesimme jo, hän oli kielitaitoinen ja sujuva käytöksinen mies. Ei niitä edustuskelpoisia suomalaisia silloin niin kauheasti ollut. Tämä kertomus, joka täällä on myöskin, on kertomus Yrjö VI:n kruunajaisista Britanniassa toukokuussa 37. En tiedä, saako meidän ohjaaja tämän kuvan näkyviin, mutta tämä on sillä lailla mielenkiintoinen kuva, että Holsti on Suomen edustajana kunniapaikalla tuossa aivan parhaalla nurkalla kruunajaiskulkuen vieressä. Mikä on tässä, minkä kerrot tässä Jukka-Pekka Pietiäinen, mikä on se erikoinen, on se, että tämä Yrjö VI:n kruunajaisissa oli siis tuo ulkoministeri Holsti, vaikka marsalkka Mannerheim olisi toivonut sinne, hän olisi voinut jatkaa siltä tätä highlifea, mistä hän piti.
Joo, hänellä oli Yrjö V:n hautajaisissa ja sitten tässä oli välissä Edward 8, jota ei keritty kruunaamaan, koska hän meni Wallis Simpsonin kanssa kaksi kertaa eroneen rouvan kanssa naimisiin.
Silloinkin oli Englannin hovissa paljon vilskettä.
Kyllä. Ja Yrjö VI:han on tämä, josta on tehty elokuvaus. Tämä kuva on siinä mielessä merkittävä, että tämä oli käytännössä kaikissa sanomalehdissä ja Holsti on siinä tosiaankin. Tämä kertoo suuresta arvostuksesta Suomea ja Holstia kohtaan. Ja sitten taisi olla seuraavana päivänä oli iso vastaanotto Saksan lähetystössä. Ja Saksan Lontoon lähettiläs oli meillekin tuttu Joachim von Ribbentrop.
No niin. Niin
hän tuli sanomaan Holstille, että Suomen ja Britannian välit täytyy olla hyvät, kun teidät on laseerattu tuolla tavalla. Mä ajattelin, että Holsti juili itsensä tuohon valtuusta, se ei pidä paikkaansa, vaan meillä oli ehtinyt tulla tässä punamultahallitus. Ja olisi ollut aika omituista, että punamultahallitus olisi lähettänyt sotilashenkilön, eli Mannerheimin tuonne.
Niin. Se on juuri tulee mieleen, että ei sovi.
Ja sitten niin kuin pääministerikin totesi, että Holsti menee valtuuskunnan puheenjohtajaksi, jos ei ollut kuin kolme henkilöä, joista oli yksi Lontoon lähettiläs. Niin kun tuolla oli oikeastaan kaikki, niin Holsti sai niin kuin tämmöisen etsimättömän tilaisuuden tavata eri maiden valtiomiehiä. No jos Mannerheimilla ei mennyt tämä putkeen, niin ei kyllä mennyt neuvostoliittolaisillakin. Yksi henkilö paheksui tuossa just vastikään, että mä puhun venäläisistä, mutta mä kirjoitan tuolla kirjassakin, että Holstille Neuvostoliitto oli Venäjä.
Niin.
Mä halusin niin kuin, ja sitten aina kun siteeras Holstia, niin se on Venäjä.
Niin.
Ja muutama päivä ennen näitä kruunajaisia, niin ilmoitettiin, että Tuhatsevski on sairastunut flunssaan. Ja sitten sieltä tulikin amiraali Orlov. Muutama päivä myöhemmin kerrottiin, että Tuhatsevski on siirretty jonnekin Volgan mutkaan johonkin sotilaspiiriin. Ja sitten pari viikkoa myöhemmin kerrottiin, että hänet on telotettu muutamia muiden kanssa johtuen tämmöisestä brotskilaisesta salaliitosta. Stalinin puhdistukset oli alkanut.
Aivan.
Mutta ei mennyt putkaan Hermann Göringillä. Göringhän oli henkilö, joka rakasti tällaisia juhlia.
Juhlia, joo.
Ja sitten erässä brittiparlamentaarikko kiinnitti huomiota, että Göring olisi tulossa. Ja hän totesi von Ribbentropille, että ei, Göring ei voi astua Britannian maaperällä. Ja tämä parlamentaarikko puhui Göringin verisistä saappaista. Ja von Ribbentrop kirjoitti Hitlerille ja Hitler päättikin vaihtaa, että sieltä tuli sotaministeri von Blumberg. Mutta Göring ei tyytynyt tähän näin, vaan hän lensi Lontooseen.
Hän oli lentäjä.
Joo, ja von Ribbentrop meni häntä vastaan, kuskas hänet Lontoon Saksan lähetystöön, piti hänet siellä ja vannotti, että voi mennä näihin juhliin millään tavalla. Ja seuraavana aamuna hänet kuskattiin lentokentälle ja hän lähti, ei maitojunalla, vaan maitolentokoneella takaisin Berliiniin ja oli äärimmäisen nöyryytetty.
No varmasti, kyllä, joo. Joo, näin, joo, kyllä. Siellä oli paljon tyytymättömiä, mutta tavallaan kunnian kukkuloilla, mutta vähän kohtalokkaalla tavalla, koska...
Joo, mutta hänet esiteltiin kuninkaalle ja meillä oli todella merkittäviä tapaamisia. Mä muutenkin ollut niin kuin hämmentynyt, että kun Holsti matkusti Länsi-Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin, hän sai aina VIP-vastaan.
Tuossa ei siihen löydy mitään erityistä syytä.
No hänen että kun ajatellaan tätä von Blücheria, joka kirjoitti Holstista erittäin ilkeästi ja arvosteli häntä voimakkaasti, niin sitten tässä ei voi olla.
Niin, eli hän ei kumartanut ei Hitleriä eikä Stalinia. Tähän.
Toi Stalin on mulle niin. vähän mystinen, koska jo joulukuussa 1936 hän suomalaisille lehtimiehille hän piti puheenvuoron, jota hän vähätteli. Hän väitti, että nämä on vain juttuja, joita hän on kuullut Genevessä, että Mussolini kärsii syfiliksestä, joka muuten piti paikkansa. Hän oli erotomaani ja ties kuinka moneen kymmeneen tai sataan naiseen hän on tartuttanut sen. Ja synkät huhut kertovat Hitleristä. Ja sitten Göring on vasta päässyt hulluin huoneelta, mikä johtui siitä, että häntä oli vuonna 1923 poliisit ampuneet ja hän oli joutunut heroiiniriippuvuuteen. Ja yritti päästä siitä joka vuosi eroon, milloin hän oli siis mielisairaalassa, mutta se oli tästä riippuvuudesta johtuva. No sitten siinä hänellä ei ollut niin kuin suorasanaisia, tai hän oli sitä puhetta, vaan hän oli ranskalaisia. Ja kun näistä muista loukkaannuttiin ympäri Eurooppaa, koska se tieto valu, niin Stalinista ei tiedetä, mitä Holsti puhui vai puhuiko mitään.
Niin, niin.
Tässä on kaksi vaihtoehtoa. Toinen on se, että kukaan ei loukkaantunut niistä kieltä.
Kaikki oli samaa mieltä.
Mutta todennäköisempää on ehkä sitten se, että Holsti ei sanonut välttämättä mitään hirveän jyrkkää, koska siis tämä oli niin kuin joulukuusta 1936 heti, kun hän oli tullut, aika pian kun hän oli tullut ulkoministeriksi, niin 7. Ja kun Holsti tuli ulkoministeriksi, niin erityisesti eräät maalaisliittolaiset nuoret poliitikot, mukaan lukien Urho Kekkonen, olivat toiveikkaita, että Holsti pystyisi parantamaan suhteita Neuvostoliittoon, mikä on erittäin mielenkiintoista. Siitä ei tullut sitten tulosta, se matka oli menestys, mutta siitä ei tullut mitään pidempiaikaista, koska se johtuu siitä, että Neuvostoliitto ei ollut valmis niin kuin liikkumaan. Tätä on monta kertaa sanottu, että Holsti ei saanut sillä matkalla mitään aikaiseksi. Mutta ei saanutkaan, koska Stalinin puhdistukset alkoivat ja sitten ulkoasiain komissaari ja ulkomaan kauppakomissaari eivät voineet liikkua, koska heillä ei ollut Stalinin mandaattia. Ja kyllä kansainvälisessä politiikassa silloin, kun ratkotaan kriisejä, niin kyllä sen suurvallan tai sen isomman valtion pitää antaa jotain siimaa, että voi tapahtua jotain.
Joo, näin varmaankin kävi. Me pidämme nyt taas pieni mainos.
Isäntänä Tapani Ruokanen.
Me jatkamme Jukka-Pekka Pietiäisen kanssa ulkoministerin kujanjuoksua, eli Holstin aikaa. Ja olemme nyt Moskovassa, sitten siellä on myöskin tuttu, eli ulkoasiainkomissari Litvinov.
Kyllä.
Ja ne olivat vanhoja tuttuja.
Paitsi mä mielellään aloittaisin siitä, että Holsti on Leningradissa,
okay.
Koska sinne mentiin suomalaisjunalla ja siinä vaihdettiin sitten junaa ja sitten Hopean juna vei eteenpäin. Ja tämä oli valtava huomion kohteena, tämä Holstin matka. Ja myös Suomessa siellä oli 3 Helsingin Sanomain toimittajaa. Ja sitten niin he kirjoittivat niin tarkkaan, että he kirjoittivat ruokalistatkin. Ja täällä Leningradissa, Astoriassa, niin mä voin mainita tämän ruokalistan. Se oli runsas ja herkullinen. Kaviaaria jäästä veistetyn kotkan vartioimassa jäisessä pesässä. Monen monituisia leikkeleitä ja pikku lämpimiä ruokia. Sen jälkeen tarjottiin sampea, kalkkunaa, jäätelöä ja hedelmiä. Ja sitten Holsti totesi myöhemmin, että kun siellä oli 40-50 henkeä korkeita virkamiehiä, eli myöhemmin, että oli kummallista ajatella, että nämä ihmiset edustivat kansainvälistä proletariaattia ja me muutamat suomalaiset vaarallisia kapitalisteja. Ja siellä siis hänellä oli ihan ykkösluokan vastaanotto siellä Moskovassa. Ja hän antoi haastatteluja ja Moskovassa olevia diplomaatteja. Ja tämä oli menestys, mutta lopulta sitten se Moskovan vierailu ei johtanut sen suuren hallinnolle ja ulkomaan kauppakomissariaatille. Ja todellakin niin että mun mielestä on vähän arvioitu väärin, että tämä olisi ollut niin kuin Holstin vika, että ei saatu pidempiaikaisia tuloksia. Kyllä se oli tuolla Itä-Raisäne, koska sanotaanko kaikki pelkäs joutuvansa uudistuksen kohteeksi. No Litvinov oli siellä Moskovassa, siis Holst ja Litvinov tulivat hyvin toimeen ja olivat tavanneet varmaankin 10 kertoja Genevessä Kansainliiton yhteyksissä. Ja sitten matkan jälkeen lähettiläs A.S. Yrjökoskinen kirjoitti, että Litvinovin puoliso, joka oli britti oli muutama päivä ennen Holstin vierailu ja hän oli joutunut palaamaan, niin kuin Yrjökoskinen kertoo, karkotuspaikkansa Sverdlovski, jonka yliopistossa hän oli englannin kielen opettajana. Ja Yrjökoskinen oli kuullut juoruja, että tämä johtui aviokriisistä, joka johtui siitä, että Litvinolla tytär, ja kerrottiin, että Litvinov tuntee tätä tytärtä kohtaan muitakin kuin isällisiä tunteita.
Jaha. No niin, tämmöinen juoru myöskin oli siellä. Siis,
se on ihan uskomatonta, minkälaisia juoruilijoita noin lähettiläät on. Ja,
kyllä.
Ja sitten kun mä erään edellisen hallituksen avustajan kanssa totesin tämän, niin hän totesi, että samanlaisia ne on kuulemma edelleen.
niin, ihminen kehittyy kovin hitaasti, jos ollenkaan. Näin se taitaa olla. Ja mielenkiintoinen osassa historian kirjoituksessa niin kuin koulutasolla tai kansankeskuudessa Holstin nimi pulpahtaa esiin, ja se on tämä Jartsev. tapaus, jolloin siis Neuvostoliitto lähestyy keväällä 1903 ja tämmöisen aika erikoisen linkin kautta lähetystön toinen sihteeri on Stalinin emissaari, vaikka sitä ei heti tiedetä, siis Stalinin valtuuttama yhteydenottaja.
Sitä ei tiedetä, mutta nyt on julkaistu tietoja, että hän todellakin oli Stalinin asialla ja mua huvitti tai mä olin todella iloinen, koska silloin kun Holst lähti Moskovaan ja sitten kun hän palasi, niin tuohon aikaan oli tapana, että siellä oli suomalaisministereitä pääministeristä alkaen ja lähtiessä oli koko Venäjän lähetystön väki ja palatessa vähemmän, mutta Jartsev oli kummallakin kerralla siellä. Eli tässä tulee mulle oletus, että Jartsev ei ollut Holstille ihan tuntematon, vaikkei hän missään lähdeaineistossa figureeraakaan. Mutta mun täytyy sanoa, että itse asiassa tuossa kirjassa on Jartsev-neuvotteluista loppujen lopuksi aika vähän niitä tutkinut. Ja aikanaan vuonna 1984, kun olin löytänyt Holstin pojan luolta Vancouverista Holstin semmoiset lyhyet muistelmat, niin nyt kun mä tätä kirjoitin, niin totesin, että Holsti kirjoittaa sen aika aukottomasti. Ja, no sittenhän tässä tuli sotkua siitä, että Holsti lähti tuonne Suomen ja Ruotsin Amerikan asutuksen 300-vuotisjuhliin Delawareen. Nämä neuvottelut annettiin Tannerin hoidettavaksi. Niin Holsti oli aika pahana, kun hän tuli takaisin, että kun Tanner oli juristi, niin hän oli toiminut taitamattomasti. Ja Holsti oli esimerkiksi sitä mieltä myös siitä, että tulisi ehkä jotain alueluovutuksia tai kuitenkin niin kuin itärajaa tai Neuvostoliiton länsirajaa turvattaisiin, niin Tanner oli toiminut sillä tavalla taitamattomasti, että hän oli pyytänyt, että venäläiset ja Jartsev kirjoittaisi nämä vaatimukset paperille. Ja Holsti oli suorastaan raivoissaan, että ei diplomatiassa tällä tavalla pidä toimia, koska sitten kun ne on paperilla, niin sitten tingitään niistä. Että Holstin linja oli tässä niin kuin enemmän sitä, että ei sitouduttu mihinkään ja olisi pitänyt olla todella suuri syy, että liikutaan tässä asiassa. Ja siinä mielessä niin nämä Jartsev-neuvottelut Holstin mielestä hoidettiin huonosti ja muutenkin tämä talvisodan alus. Mannerheim ja Paasikivi olisivat olleet valmiita tiettyihin myönnytyksiin.
Aivan.
Holsti ei ollut missään tapauksessa, niin kuin, mitenkä nyt sanoisi, hänelle bolshevikit ei ollut mikään mieluisa neuvottelukumppani, mutta se nyt vaan sattui olemaan siinä.
Hän oli realisti, reaalipolitiikko kuitenkin.
Niin voi sanoa, reaalipolitiikko vähän niin kuin kaikkien muiden, paitsi Saksan suhteessa.
Koska kokenut, hän oli kuudessa hallituksessa ulkoministeri ja joutui eroamaan kaksi kertaa, että sekin kertoo tästä luonteesta jotakin.
Holsti kaatuu aina, sanoi Tanner.
No niin, just joo.
Tanner ja ekalla kerralla se oli tämä reunavaltiosopimus vuonna 1922. Joo. Hänellä oli epämääräiset valtuuden sitten 1938 syksyllä. Ja Holstillehän oli siis, hänelle oli ongelma se, että niin kuin tämä reunavaltiopolitiikassa, sitten Kansainliiton pakoteartiklan kohdalla ja eräissä muissa, että Holstin, kun hän oli omaksunut tietyn kannan, niin hänellä oli äärimmäisen vaikea luopua siitä kannasta.
Ja
se rapautti silloin 1938 hänen kannatustaan esimerkiksi hallitustovereiden keskuudessa. Hän epäilemättä Holsti ajatteli aina, että hän on oikeassa. Ja toinen on sitten se, että hän niin kuin odotti jotenkin siellä Genevessäkin, että tapahtuu joku ihme, että niin kuin Britannia ja Ranska, jotka olivat ryhtyneet hoitamaan kansainvälisessä politiikkaa ohi Kansainliiton, että ne palaisivat tähän kansainliittoapparaattiin, ja sitähän ei tapahtunut.
Aivan. Holst paljon vihollisia ympärilleen, että vaikka hän oli älykäs ihminen ja aika liberaali, tuommoinen luulisi, että tulee toimeen, mutta siellä oli, Mannerheim mainittiin jo, oikeisto, IKL, edistyspuolueenkin oikeisto oli.
Erkko.
Hesari oli muuttunut, siis Eero Erkko oli puolustanut häntä silloin vuosisadan alussa, mutta Elias Erkko oli vihollinen ja saksalaismieliset ja maalaisliiton ja demarien tuki hupeni myöskin. Se oli niin kuin, hän jotenkin menetti niin kuin asemansa, vaikka hänellä oli hyvin vahva lähtökohta.
Vailua.
Niin.
Ja Holstihan kuului näin perustuslaillisiin, mutta se mitä Stolberg ja Holsti eivät voineet hyväksyä, oli jääkäriliike.
Okei, joo.
Koska tuli emämaan Venäjän viholliseen Saksaan. Stolberilla se oli tätä laillisuusajattelua ja Holstilla se oli tätä yleistä saksalaisvastaisuutta.
Kyllä.
Ja tavallaan mä ajattelen sen niin, että niin kuin poliittisen oikeiston piirissä Holsti oli vihattu siitä lähtien. Eikä hän koskaan pystynyt palauttamaan takaisin sitä edes tämmöistä neutraliteettia.
Aivan.
Ja sinänsähän Holsti on niin kuin siinä mielessä mielenkiintoinen henkilö, että tuskin hän nyt ainoita on, mutta kyllähän oli harvinaisuus siinä, että hän ennusti kummankin maailmansodan lopputuloksen oikein.
Niin. Elikkä mielenkiintoinen ja vähän merkillinenkin hahmo Suomen historiassa ja ensimmäisiä todella kansainvälisiä suomalaisia poliitikkoja.
Ja kansainvälisesti tunnetuin suomalainen maailmansotien välisenä aikana.
Kyllä. Tästä keskustelusta ja tästä kirjasta, jonka parissa voi tietysti nyt jatkaa tätä pohdiskelua. Ja kiitos myös teille hyvät ihmiset ja tervetuloa viikon kuluttua on uusi vieras ja uusi aihe.